inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twarebye inkuru y'igitambo cya Aburahamu. Ubutumwa bwiza buduha incamake nziza cyane ku birebana n'iyi nkuru y'ingenzi, aho buvuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga. Kandi dore wasezeranyijwe ibyasezeranyijwe, yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa mwuzutse. Aya magambo yanditse mu Baheburayo igice cya 11 kuva ku murongo wa 17 kugera ku wa 19. Amasomo yacu atanu aheruka akubiyemo inkuru z'ubuzima bw'umuhanuzi Aburahamu. Hari kandi izindi nkuru nyinshi muri Tora zivuga kuri Aburahamu tutariga, ariko nta mwanya twabona wo kuzisoma zose. Mbere yo kuva kuri Aburahamu tukavuga ku nkuru z'abamukomotseho, hari ikintu Imana yabwiye Aburahamu dukwiriye kumenya. Umunsi umwe Imana yabwiye Aburahamu ibyagombaga kuzaba ku rubyaro rwe. Imana yaravuze ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzacira Uwiteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 15 ku murongo wa 13 n'uwa 14. Muri aya magambo Imana yavuze ko abakomoka kuri Aburahamu bagombaga kuba abacakara mu gihugu cya Misiri. Imana kandi yasezeranije ko nyuma y'imyaka 400 izabavana mu buretwa bakorerwaga n'abanyamisiri. Imana nibishaka mu masomo anakurikira tuzatangira kureba uko ubuhanuzi bwasohoye nk'uko Imana yari yabibwiye Aburahamu. Hanyuma mu gice cya 25 ibyanditswe bitubwira ngo Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Aburahamu ageze mu zabukuru aramye imyaka myinshi, umwukuru ahera arapfa. Apfa ashaje, asanga bene wabo. Abana be Isaka na Ishimayeli bamuhamba muri bwa buvumo bw'i Makipera buri mu isambu ya Efuroni. Niyo sambu Aburahamu yaguze n'Abaheti, ariho bahambye Aburahamu na Sara umugore we. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 25 ku murongo wa 5 no ku murongo wa 7 ukagera ku murongo wa 10. Ni gute twasoza kandi twavuga mu ncamake iyi nkuru yacu yerekeye Aburahamu umuhanuzi w'Imana? Dushobora kuyisoreza kuri ibibazo bibiri n'ibisubizo byabyo. Ikibazo cya mbere ni iki: kuki Imana yasabye Aburahamu kuva iwabo akajya mu kindi gihugu? Igisubizo nuko Imana yashakaga guhindura Aburahamu akaba ubwoko bushya bwagombaga gukomokamo umucunguzi w'isi. Ikibazo cya kabiri ni iki: kuki Imana yabaze Aburahamu nk'umukiranutsi kandi kamwakira mu bwiza bwayo bwera bakabana iteka ryose? Igisubizo nuko Aburahamu yizeye ibyo Imana yavuze nubwo bitari byoroshye. Aburahamu yakijwe kuko yizeye amasezerano y'Imana, ntiyakijwe kubera imirimo ye. Ibi nibyo ibyanditswe bivuga iyo bivuze ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Amagambo yanditse muri Yakobo ibice 2 ku murongo wa 23. Mu gice cya 25 mu gitabo cy'itangiriro ibyanditswe bikomeza kuvuga inkuru y'urubyaro rwa Aburahamu. Reka noneho dukomeze gusoma muri Tora maze twige inkuru ya Isaka n'abahungu be babiri b'impanga. Ibyanditswe bivuga ngo uru ni urubyaro rwa Isaka umwana wa Aburahamu. Aburahamu yabyaye Isaka. Isaka yari amaze imyaka 40 inavutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'Ipadanaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka yingingira umugore we Uwiteka kuko yari ingumba, Uwiteka yemera kwinginga kwe. Rebeka umugore we asama inda, abana bakiranira mu nda ye, aribaza ati ubwo bimeze bityo ibi bimbereho iki? aragenda ajya kubaza Uwiteka. Uwiteka aramusubiza ati inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana, ahereye azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe uzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. Maze igihe cyo kubyara kwe gisohoye, zari impanga mu nda ye. Gakuru avuka atukura, aricyoya nk'umwenda w'ubwoya, bamwita Esawu. Hakurikiraho gato afasha agatsinsino ka Esawu, bamwita Yakobo. Kandi Isaka yari amaze imyaka 60 avutse ubwo Rebeka yababyaraga. Abo bahungu barakura, Esawu aba umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba, Yakobo we yari umunyamahane make, yabaga mu mahema. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 25 uhere ku murongo wa 19 ukagera kwa 27. Turabona rero ko Isaka na Rebeka babyaye impanga bazita Esawu na Yakobo cyangwa Yakubu mu cyarabu. Aba bahungu babiri bari impanga, ariko ntibisobanuye ko bari kimwe. Esawu yakuze yikundira iby'isi aribyo by'igihe gito, ariko Yakobo aha agaciro iby'Imana aribyo by'iteka ryose. Esawu ntiyigeze yita ku masezerano Imana yagiranye na sekuruza Aburahamu na se Isaka, avuga ko bazahinduka ubwoko bushya, ariko Yakobo we yitaye cyane ku masezerano y'Imana. Esawu yari imfura. Mu by'ukuri niwe wari guhabwa umurage w'umwana w'imfura, niwe wari kuba sekuruza w'ubwoko bukomeye Imana yari yarasezeranyije sekuru Aburahamu na se Isaka. Ariko na mbere y'uko izi mpanga zivuka, Imana yabwiye nyina wabo Rebeka ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto. Ibyo wabisoma mu itangiriro igice cya 25 ku murongo wa 23. Imana kuko izi byose yabitangaje mbere y'uko biba, ivuga ko Yakobo ari uzahabwa umurage w'umwana w'imfura, kandi ko muri we ariho hazakomoka ubwoko bushya. Yakobo yagombaga gutegereza Imana akayiharira byose, kuko ariyo yari ifite imbaraga zo kumuha umurage mu gihe yateganyije. Nyamara Yakobo ntiyategereje Imana. Reka noneho dusome maze turebe icyo Yakobo yakoze kugira ngo atware umurage wa mukuru we Esawu. Ibyanditswe biravuga ngo bukeye Yakobo ateka imboga, Esawu arinjira avuye mu ishyamba akoza. Esawu abwira Yakobo ati ndakwinginze ngaburira ku bitukuru utetse kuko nkoza. Yakobo aramusubiza ati keretse twagura ubutware bwa uyu munsi. Esawu aramusubiza ati ubuse ko ngiye gupfa, ubwo butware bumara iki? Yakobo aramubwira ati ndahira uyu munsi. Aramurahira agurisha Yakobo ubutware bwe. Yakobo aha Esawu umutsima n'ibishyimbo yatetse ararya aranywa arahaguruka arigendera. Uko niko Esawu yasuzuguye ubutware bwe. Aya magambo yanditse mu itangiriro igice cya 25 uhere ku murongo wa 29 ukagera kuwa 34. Mbese wumvise icyo Esawu yasubije? Ubutware bwe nk'umwana w'imfura yabugurishije ibiryo. Tekereza umuntu w'umukire cyane ufite abahungu babiri, uwo muntu akaba afite imirima, amazu menshi n'amafaranga menshi. Umwana we w'imfura ni we ugomba kubanza kuragogwa ubutunzi bwe. Ariko umunsi umwe umwana we mukuru akava mu ishyamba akabona murumuna we atetse ifi n'umuceri. Umukuru akabwira umuto ngo ndashonje cyane, ndakwinginze mpa ku muceri nirire. Ariko umuvandimwe we muto akamusubiza ngo ntawo nguha, ahubwo ndawukugurishaho. Umukuru akamubaza ngo urawugurisha ngahe? Umuto akavuga ngo umurage wawe nk'umwana w'imfura. Umukuru agasubiza ngo ndemera kuwugurisha kuko ndashonje cyane hafi gupfa. Mbese ubundi bimara iki? Nuko umukuru akarahira ko yemeye guha umuto umurage wose w'umwana w'imfura. Maze umukuru akicara hasi akarya akanywa, hanyuma agahaguruka akagenda. Niki twavuga kuri uyu mwana w'imfura wemeye guheba imirima, ubutunzi bwe, amazu n'ubutware yarazwe akabigurisha kugira ngo gusa ahabwe agasorori gato k'umuceri n'ifi? Ibintu nk'ibi twabivuga mu ijambo rimwe gusa tugira tuti mbega ubuswa. Uko uyu mwana w'imfura yasuzuguye imigisha ya se n'ubutunzi bw'isi, niko na Esawu yasuzuguye imigisha y'Imana n'ubutunzi bw'iteka ryose. Ibyo Esawu yasuzuguye byari bifite agaciro kenshi kurusha ubutunzi bw'iyi si, kuko Esawu yasuzuguye uburenganzira bwo kuba sekuruza w'ubwoko bushya bwagombaga kuzaturuka mu Mukiza. Niki Imana ishaka kutwigisha muri iyi nkuru ya Esawu na Yakobo? Imana ishaka kutuburira ngo twe kugendera mu nzira ya Esawu yo kugurisha ubutunzi bw'iteka ryose, tubuguranishije ibinezeza by'iyi si bishira. Umva iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo. Riravuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, ntiyakubugingo bwe cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe. Aya magambo yanditse muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 26. Mu Baheburayo 12:15-16 nawe akavuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Esawu yavuye mu buntu bw'Imana kuko atahaye agaciro iby'Imana. Nicyo gituma Imana iri kutuburira ivuga ngo ntimukagendere mu nzira ya Esawu, ntimugasuzugura imigisha nifuza kubaha. Nshuti yanjye, we bimeze gute? Mbese wifuza imigisha y'Imana? Imana iragukunda kandi yifuza kuguha imigisha myinshi, ariko ugomba kubanza kuyiha umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Ugomba guha agaciro ijambo ry'Imana ukarirutisha ibyo kurya n'amafaranga. Icyo gihe uzatangira gusobanukirwa iki byanditswe bisobanura iyo bivuze ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 2 ku murongo wa 9. Imana ishaka kuduha imigisha myinshi, ishaka kutubabarira ibyaha byacu, guhindura imitima yacu mibi, kudutunganya no kutwuzuza urukundo rwayo, ibyishimo, amahoro n'ibyiringiro. Iyi migisha ni imwe mu murage Imana ishaka guha buri wese ukomoka mu rubyaro rwa Adamu. Ariko ugomba gushaka iby'iteka ryose n'umutima wawe wose. Udashaka imigisha y'Imana y'iteka ryose ntabwo azayihabwa. Nk'uko hari umugani uvuga ngo ushaka guha ku rubuki atega inzuki. Nshuti yanjye, mbese wifuza imigisha y'Imana? Biragusaba kubanza gusobanukirwa icyo Imana yasezeranye muri iryo jambo ryayo. Wabuze amasezerano yayo ahambaye kandi arenze cyane ubwenge bw'abantu? Mbese ayo masezerano urayakunda cyangwa uriruka inyuma y'iby'isi? Ijambo ry'Imana ritwereka ko mu isi hari ubwoko bubiri bw'abantu, abaha agaciro iby'isi n'abaha agaciro iby'iteka ryose, bagashaka ibiri hejuru. Mbese wowe uri mu ruhe ruhande? Umva ibyanditswe muri Zaburi ya mbere uko bivuga. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazawana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Wowe byifashe gute, nshuti yanjye? Uri kugenda mu yihe nzira? Mbese uri kugendera mu nzira y'abaha agaciro amasezerano y'Imana, cyangwa umeze nka Esawu wagurishije amasezerano y'Imana akayaguranisha iby'isi bishira? Ijambo ry'Imana rituburira rivuga ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Aya magambo yanditse muri Matayo 16:26. Muri Yohana 6:27 naho haravuga ngo nimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha ariwe mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Mu Baheburayo 12:15-16 naho akavuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Nshuti bakundwa, aha niho dusoreje uyu munsi. Ubutaha Imana nibishaka tuzakomeza gusoma muri Tora ibyerekeye inkuru ya Yakobo. Imana iguhe umugisha, kandi ukomeze gutekereza ku muburo uri muri iri jambo ry'Imana uvuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Aya magambo yanditse mu Baheburayo 12:15-16. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.